πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν Πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, αλλά όχι μόνο με θέματα πολιτισμού σήμερα, αλλά θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας στις μεγάλες φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορα σημεία της χώρας μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε πάντα εσείς που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν Πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ, παπάκι, πρώτο, κάτω παύλα, πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr ή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε on demand. Και βέβαια μπορείτε να κάνετε follow το ΕΡΤΕΚΟ στο Instagram, το Facebook, το X, το TikTok, και σε αυτή την περίπτωση έχετε έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί. Θα πάμε όμως στη Χίο και στο συνάδελφο Θοδωρή Πιλιώτη για να μας πει τι γίνεται αυτή την ώρα με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νησί. Καλησπέρα, Θοδωρή.
Καλησπέρα από τη Χίο. Είναι σε εξέλιξη η φωτιά που έχουμε από τις 2 και 20 περίπου το μεσημέρι να έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ποταμιάς, όπου έχουμε και σπίτια να έχουν καεί στο συγκεκριμένο χωριό. Είναι στη δημοτική ενότητα Αμανής και το κεφαλοχώρι του Ιβολισσός. Πριν από ένα τέταρτο περίπου πήρε μήνυμα από το 112 για να κοινωθεί και αυτή η περιοχή και είδαμε στον δρόμο πολλά αυτοκίνητα να φεύγουν, πολλούς από τους κατοίκους ή τους παραθεριστές να φεύγουν από την περιοχή που έχει πολύ πυκνούς καπνούς και να καίει σε χορτολιβαδική και δασική έκταση. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερα δύσβατη με πολλά φαράκια, οπότε...
Έχεις εικόνα, μας είπες ότι έχουν γίνει καταστροφές σε σπίτια.
Σε δύο τουλάχιστον χωριά, στην Ποταμιά και στην Πισπιλούτα, σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη της Δημοτικής Αρχής, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς.
Υπάρχει κάποιος άλλος οικισμός που ενδέχεται να κινδυνεύσει μέσα στον επόμενο χρόνο, ανάλογα με τη φορεία της φωτιάς?
Μια από τις περιοχές που έχει δοθεί είναι και η Βολισσός, που είναι το κεφαλοχώρι. Τουλάχιστον από τους καπνούς που έχει αυτή τη στιγμή, σίγουρα είναι τα πράγματα δύσκολα και γι' αυτό δόθηκε και το σήμα. Ναι, είναι οι οικισμοί που μπορεί να κινδυνεύσουν, έτσι όπως είναι η κατάσταση, και η προσπάθεια γίνεται να μην πλησιάσει, τουλάχιστον προς τη Βολισσό, να μην περάσει στην απέναντι πλευρά των βουνών αυτών της Αμανής που έχουμε πειραμά Παρπαριά. Είναι μια, έτσι, πολύ, είναι μια μεγάλη έκταση με αραιά χωριά τα οποία βρίσκονται στις πλαγιές και που σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή.
Εν αέρια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα στην περιοχή?
Αυτό που είδαμε από έτσι από μακριά πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ελικόπτερα. Δεν παίρνε μέρος, δεν είδαμε αεροσκάφη, πρέπει να είναι 2 ελικόπτερα. Ο καιρός δεν φυσάει πάρα πολύ, αλλά έτσι όπως καταλαβαίνουμε ότι είναι μέσα στις πλαγιές του βουνού, τα πράγματα πάντα είναι δύσκολα και για αυτή την, ακόμη και αν είναι λίγα τα μποφόρ που έχουμε. Mm-hmm. Πάντως δεν έχουμε αυτούς τους ανέμους τους πολύ ισχυρούς που είχαμε μέχρι, θα έλεγα, και σήμερα το πρωί.
Και που υπάρχουν σε αρκετά σημεία της χώρας μας ακόμη. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή Πηλιώτη, για ό,τι νεότερο θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Ζάκυνθο και τον ανταποκριτή μας Παναγιώτη Φωτεινόπουλο για να δούμε πώς είναι τα πράγματα στο εκεί πυρηνό μέτωπο. Παναγιώτη, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, εδώ που η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από το πρωί σε αγροδοτική έκταση ανάμεσα σε λιθακιά, αγαλά και κυλιωμένο, μένεται. Δεν έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση, είναι δύσκολη. Το κύριο πρόβλημα είναι στους οικισμούς Αγαλά και Κερί, οι οποίοι έχουν εκκοινωθεί κατόπιν μηνύματος του 112. Το πρόβλημα είναι ότι η φωτιά καίει σε δύσβατα σημεία στον Αγαλά, έχει μπει μέσα στο χωριό και στο Κερί, και αυτό δυσκολεύει αρκετά τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να επέμβουν και να κόψουν τη φωτιά. Είναι πολύ δύσκολη η μάχη που δίνουν, ενώ παράλληλα έχει εξαπλωθεί και μέτωπο προς την Λιθακιά. Η ιδιομορφία του εδάφους αλλά και ο ισχυρός άνεμος έχει προκαλέσει στροβιλισμούς, με αποτέλεσμα τα μέτωπα να αλλάζουν διαρκώς κατεύθυνση και να δημιουργούν αρκετά προβλήματα και δυσκολίες στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν εκκοινωθεί ξενοδοχεία, επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα και εκφράζεται η ελπίδα ότι θα προσπαθήσουν στο επόμενο διάστημα να την ελέγξουν, ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Ο άνεμος είναι ισχυρός. Εάν υποχωρήσει ο άνεμος στο επόμενο 2-3 ώρες, ίσως η κατάσταση να μπει σε καλύτερη τροχιά.
Ας το ευχηθούμε λοιπόν, Παναγιώτη, ας ελπίσουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα κοπάσει η ένταση των ανέμων και θα μπορέσει αυτή η μεγάλη φωτιά να μπει υπό έλεγχο. Ευχαριστούμε πολύ, για ό,τι νεότερο θα ξαναμιλήσουμε.
We'll be right back.
θα επανέλθουμε με το μέτωπο των πυρκαγιών σε λίγο. Πάμε όμως στο πρώτο μας πολιτιστικό θέμα που είναι από τον οικαστικό χώρο και βρίσκεται στα Χανιά, στο πολύκεντρο Βουκολιών. Παρουσιάζεται από τις 4 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου η ομαδική έκθεση αγιογραφίας και ζωγραφικής καλλιτεχνών που κατάγονται ή διαμένουν στο Δήμο Πλατανιά Χανίων με τίτλο «Χρώματα πίστης και έμπνευστης». Πρόκειται για μια έκθεση που αναδεικνύει την πολυφωνία και τον πλούτο της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, για την οποία θα μας μιλήσει ο Ιωάννης Αρχοντάκης, διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιοργίων, από τον οποίο υποστηρίχθηκε τεχνικά η επιμέλεια της έκθεσης. Καλησπέρα σας, κύριε Αρχοντάκη.
Καλησπέρα σας.
Πώς αξιολογείτε την πρωτοβουλία του Δήμου Πλατανιά να ενισχύσει την τοπική πολιτιστική δημιουργία?
Ήταν μια θαυμάσια ιδέα του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, Πολυχρόνη Σημανδυράκη, η οποία μετά από πολλή προσπάθεια και πολύ δυναμική, θα έλεγα, προώθηση, καταφέραμε όλοι μαζί να την υλοποιήσουμε. Mm-hmm. Ήταν πολύ μεγάλο το στοίχημα, γιατί έπρεπε να συγκεντρωθούν όλες οι προσωπικότητες, οι ζωγράφοι, οι καστικοί, οι αγιογράφοι της περιοχής που ζουν στο Δήμο Πλατανιά, αλλά ταυτόχρονα και εκείνοι που κατάγονται από το Δήμο Πλατανιά και πιθανότατα ζουν πολύ μακριά, είτε ήταν στην Αθήνα, είτε στην κεντρική Ελλάδα, καμιά φορά και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να υπάρχει όλη αυτή η πολυφωνία, αλλά πάντα με τη δυναμική του πολιτιστικού γεγονότος στο Δήμο Πλατανιά. Mm-hmm. Πήγε περίφημα η όλη δημιουργία, η όλη εγκατάσταση, η όλη παρουσίαση. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικά τα εγκαίνια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολύ περήφανοι οι άνθρωποι που συνέρευσαν στο χώρο των εγκαινίων και στο χώρο της έκθεσης, είτε γιατί ήταν οι δημιουργοί, είτε θαυμάζοντας τα δημιουργήματα των ανθρώπων που ήταν γνωστοί τους, γείτονές τους, ήταν από το δίπλα χωριό, ήταν από την διπλανή επιχείρηση, ήταν συνεργάτες τους και νιώθανε πολύ οικεία και πολύ περήφανοι που ο τόπος έχει ένα τόσο πλούσιο πολιτιστικό δυναμικό.
Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε στο συντονισμό 39 καλλιτεχνών με διαφορετικά στυλ και εμπειρία?
Αυτό ήταν ένας πολύ μεγάλος γόρδιος δεσμός, αλλά ήταν και μια υπέροχη πρόκληση, γιατί έπρεπε να το φέρουμε εις πέρας. Καταφέραμε λοιπόν με μια μικρή ομάδα, η οποία ήταν εντελώς αφοσιωμένη, η Κατερίνα η Καραπατάκη μπροστά από όλους, ο Μπασιάς ο Νίκος, φωτογράφος και συντονιστής όλου του εγχειρήματος, ο φίλος μας ο Βασίλης ο Πιτσόνης στα γραφιστικά, και όλοι μαζί καταφέραμε τελικά να συντονίσουμε όλο αυτό το λίγο ιδιαίτερο και περίπλοκο έργο, γιατί η όλη καλλιτεχνική αυτή δημιουργία, πέρα από την αγιογραφία που είχε, αν θέλετε να πούμε, μια κοινή συνιστόσα, μια κοινή γραμμή, όλα τα υπόλοιπα πιο σύγχρονα έργα είχαν όλη τη δυναμική όλης της οικαστικής περιπέτειας του 20ου και του 21ου αιώνα. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια πολύ όμορφη αξιολόγηση θεμάτων και χρωμάτων, έτσι ώστε όλα να μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία το ένα μετά το άλλο και να είναι πολύ εύκολα αποδεκτά τόσο στο μάτι όσο και στο πνεύμα των θεατών.
Η πίστη και η πνευματικότητα, κύριε Αρχοντάκη, είναι διαχρονικά θέματα στην τέχνη. Πώς θα προσεγγίζουν οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση?
Στο συγκεκριμένο μας εγχείρημα, επειδή συμμετείχαν οι αγιογράφοι του τόπου, ήταν πιο εύκολο. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο η αγιογραφία είχε τη θέση της. Ένας κοινός τόπος, αν θέλετε, ο οποίος οι καλλιτέχνες είχαν είτε πολύ παραδοσιακές μορφές βυζαντινής αγιογραφίας, έτσι όπως την άφησαν οι μεγάλοι μαέστροι του 10ου, 12ου αιώνα, αλλά και πιο σύγχρονη, αν θέλετε, λίγο με μοντερνικότητα και με μια τάση περισσότερου χρώματος. Όμως όλες μαζί αυτές οι αγιογραφίες είχαν ένα κοινό πνεύμα πίστης. Και αυτό τα ένωνε όλα μαζί και τα έκανε ευόληπτα στον θεατή.
Ποια στοιχεία της έκθεσης θεωρείτε ότι συνδέουν πιο άμεσα την παράδοση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση?
Μα φυσικά οι αγιογραφίες που εκτίθονταν, οι οποίες είχαν τις ρίζες, όπως σας είχα πει και λίγο πριν, από τις κλασικές αγιογραφικές σχολές, τις Βυζαντινές και τις Μεταβυζαντινές μέχρι σήμερα. Η υπόλοιπη παρουσίαση των σύγχρονων ζωγραφικών θεμάτων ήταν πολύ πιο φωτεινή, αν θέλετε, πολύ πιο σύγχρονη, με σύγχρονους προβληματισμούς.
Η έννοια της έμπνευσης αλλάζει, κύριε Αρχοντάκη, στη σύγχρονη εποχή ή διατηρεί ένα σταθερό πυρήνα?
Η έμπνευση είναι ζήτημα του κάθε καλλιτέχνη, ξέρετε. Μπορεί κάποιος να εμπνευστεί από ένα κόκο της άμμου μέχρι το σύμπαν, τη σελήνη, τον ήλιο και όλο το σύμπαν γενικότερα. Ο κάθε καλλιτέχνης βρίσκει αυτό που μπορεί να μιλήσει στην ψυχή του και από αυτό μπορεί αμέσως μετά να μεταφέρει το ένασμα και ταυτόχρονα την κρούση αγάπης, κινδύνου, φωτός ή σκότους με το χρωστήρα του πάνω στο έργο τέχνης.
Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία σας με τους καλλιτέχνες της περιοχής?
Μα ήταν θαυμάσια. Ήδη σχεδόν όλοι ήταν γνωστοί και φίλοι, γιατί μέσω του προγράμματος Χανιά Art, που κινείται σε όλο τον νομό Χανίων και βέβαια και στην Κρήτη και
γνωρίζεστε Κρήτη, όλοι μεταξύ σας.
Έτσι ακριβώς.
Όσοι ασχολείστε με την τέχνη.
Έτσι ακριβώς. Όλοι είμαστε φίλοι και δεν είναι μόνο ότι συναντιόμαστε στις εκθέσεις και στις παρουσιάσεις πολιτισμού, αλλά ακόμα και στα ωραία δείπνα και στα ταβερνάκια, καλοκαίρι γάρ, ακόμα και στις παραλίες.
Υπάρχει κάποιο έργο που σας συγκίνησε ιδιαίτερα από την έκθεση?
Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Μου άρεσε πάρα πολύ μια καρέκλα του φίλου μας του Τίμου. Ήταν μια καρέκλα παλιά, εγκατελειμμένη σε μια παραλία, με έναν άφαντο θεατή να βλέπει τη θάλασσα. Είχε μια μυσταγωγία και μια τελειότητα τεχνική που πολύ με συγκίνησε.
Πώς βλέπετε το ρόλο του επιμελητή σε μια έκθεση τόσο πολυφωνική και πλούσια βεβαίως σε συμβολισμούς?
Ουσιαστικά ο επιμελητής πάντα είναι ο μαέστρος μιας ορχήστρας. Θα πρέπει να προσεγγίζει και το καθένα όργανο της ορχήστρας, τον καθένα καλλιτέχνη με ιδιαίτερη ευαισθησία και ταυτόχρονα να βρει τη θέση του κάθε μηνύματος και του κάθε έργου τέχνης μέσα σε όλη την παρουσίαση της έκθεσης. Αν δεν γίνει αυτό, θα είναι ουσιαστικά μια παραφωνία. Στη συγκεκριμένη μας περίπτωση υπήρχε μια εξαιρετική αφήγηση που άφηνε όλα τα περιθώρια στο θεατή να κινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις του μυαλού και του πνεύματος.
Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει για την περαιτέρω στήριξη της τοπικής καλλιτεχνικής κοινότητας?
Ήδη υπάρχουν αρκετές ιδέες και μια από αυτές που πιθανότατα να υλοποιηθεί πια το επόμενο καλοκαίρι, ίσως μια έκθεση φωτογραφίας με επαγγελματίες φωτογράφους αλλά και ερασιτέχνες πιθανότατα που να έχουν βάση πάντα το Δήμο Πλατανιά, είτε σαν κατοικία τους είτε σαν καταγωγή τους.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο αναλυτικό. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα τετρασέλιδο φυλάδιο το οποίο παρουσιάζει όλα τα έργα μαζί με τους καλλιτέχνες και τους τίτλους των έργων φυσικά.
Ποιες ώρες και ημέρες μπορεί κάποιος να επισκεφθεί την έκθεση?
Από Δευτέρα λοιπόν μέχρι Παρασκευή μπορεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 μέχρι τις 9 το απόγευμα. Παραμένει κλειστή η έκθεση κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ξέρετε, είναι οι μέρες εκείνες που όλοι τρέχουμε για τις παραλίες και λίγη δροσιά κάτω από ένα δέντρο ή σε ένα ταβερνάκι, ξέρετε.
Λογικό. Αύγουστος είναι. Όλοι θέλουμε να ρίξουμε και μία βουτιά στη θάλασσα. Κύριε Αρχοντάκη, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε. Θα πάμε με μουσική μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα μας μιλήσετε για την άλλη έκθεση που έχετε επιμεληθεί, Μεταξύ Φωτός και Σκιάς, τέχνη για ένα βιώσιμο μέλλον. Προς το παρόν, γεια σας.
Γεια σας, προς το παρόν. No one could save her, save the blind tiger. He was a monster, black dressed in leather. She was a princess, queen of the highway. Now they are wedded, she is a good girl. Naked as children, out in the meadow. Naked as children, wild as can be. Soon to have offspring, start it all over. Start it all over. American boy, American girl, most beautiful people in the world. Son of a frontier Indian swirl, dancing through the midnight whirlpool. Naked, formless. I hope it can continue just a little while longer. Little while longer.
Συνεχίζουμε την εκπομπή, μάλλον όχι την εκπομπή, τις συνδέσεις, γιατί θα πάμε στην Αχαΐα και θα μιλήσουμε με τον κύριο Ζαΐμι Φωκιανό, αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, που θα μας πει πώς είναι αυτή τη στιγμή, γιατί η κατάσταση, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι καίγεται μεγάλο μέρος της Δυτικής Αχαΐας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς
είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Είμαστε στην καρδιά της εξέλιξης φωτιάς. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από το Χαϊκάλι και την πλησίον της Βιβέ. Ακόμα και τώρα που μιλάμε γίνεται μια μεγάλη μάχη να μην πει φωτιά διάφορα εργοστάσια τα οποία έχουν έφλεκτα υλικά. Η φωτιά βέβαια έχει ανοίξει σε άλλα δύο μέτωπα και προς την περιοχή των Βραχνεϊκών. Έχει ανοίξει σε δύο ή τρία μεγάλα μέτωπα. Ένα είναι στη Διπέ και άλλα δύο μέτωπα κατευθύνονται προς τα Βραχνεϊκά.
Υπάρχει
αυτή... Και δυστυχώς έχουμε και άλλη φωτιά από την άλλη μεριά της Πάτρας, την περιοχή του Πλατανίου, που και αυτή είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω δηλαδή, που είναι από μερικά λεπτά. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για μας, γιατί δεν υπάρχουν τόσες πολλές δυνάμεις και ταυτόχρονες στο Διεθνή Αχαΐα και οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ισχυροί ακόμα.
Εξακολουθούν και μπνέουν ισχυροί άνεμοι λοιπόν στην περιοχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικισμοί που κινδυνεύουν άμεσα, κύριε Ζαΐμη?
Υπάρχουν οικισμοί που κινδυνεύουν. Έχει δοθεί από τις περίπου 1,5-2 παρά, έχει δοθεί εκένωση σε διάφορους οικισμούς. Εντολή εκένωση εννοώ. Έχει περάσει μέσα από οικισμούς. Δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά στοιχεία αυτή τη στιγμή. Σας λέω, η εκκλησία είναι σε πλήρη εξέλιξη και είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γίνεται μια προσπάθεια, σας λέω, κυρίως και για τους οικισμούς και για τα σπίτια, αλλά και πάρα πάρα πολλές μικρές βιομηχανίες και στη ΒΠΕ μέσα, αλλά και εκτός. Είναι μια περιοχή με πολλές μονάδες εμπορικές, μικρές βιομηχανίες.
Οπότε εκεί εστιάζονται κυρίως οι φόβοι σας, να υποθέσω.
Αλλά είναι μια πολύ επικίνδυνη φωτιά, σας λέω, και όλη μέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Βασικώς γίνεται μεγάλη μάχη.
Ας ελπίσουμε.
Έχουν πέσει απάνω πάρα πολλές δυνάμεις και από την περιφέρεια. Συνδράμουμε με πάρα πολλές υδροφόρες και χωματουργικά, γιατί προσπαθούμε να συγκρατήσουμε με χωματουργικά πλέον τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή είναι μια δύσκολη και δυστυχώς έχουμε και άλλα μέτωπα στο νομό Αχαΐα σε άλλες περιοχές. Είναι μια δύσκολη μέρα.
Είναι δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσετε να την οριοθετήσετε αυτό το μεγάλο μέτωπο πριν έρθει το βράδυ, γιατί φανταζόμαστε ότι μετά οι συνθήκες θα είναι πολύ δυσκολότερες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ζαΐμη. Θα ξαναμιλήσουμε μαζί σας εάν υπάρξει κάτι νεότερο. Γεια σας. Συνεχίζουμε λοιπόν το Μπλέσαν Πορτοκάλι με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας είναι ο Νίκος Κλαβενίτης από την ώρα που αρχίσαμε το δεύτερο μέρος. Και βέβαια έχουμε σε αναμονή τον κύριο Ιωάννη Αρχοντάκη, το Διευθυντή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων, με τον οποίο μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για την έκθεση «Χρώματα πίστης και έμπνευσης». Και τώρα θα μιλήσουμε για μια άλλη έκθεση που γίνεται με δύο γυναικών εικαστικών ουσιαστικά, με τίτλο «Μεταξύ φωτός και σκιάς, τέχνη για ένα βιώσιμο μέλλον», που παρουσιάζεται από αύριο έως τις 7 Σεπτεμβρίου στα Χανιά σε δύο ιστορικές τοποθετίες στη πλατεία της Πλάντζιας. Θα μας μιλήσει λοιπόν, κύριε Αρχοντάκη, σας ακούμε.
Λυπάμαι πάρα πολύ. Ναι, σας ακούμε πολύ καλά, σας ακούω. Και λυπάμαι πάρα πολύ που σήμερα υπάρχουν όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα με τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά το θέμα της έκθεσης που διαπραγματευόμαστε είναι η κλιματική κρίση και το πώς εμείς σαν άνθρωποι επεμβαίνουμε καταστροφικά στη φύση. Ήδη μία καλλιτέχνηδα, η Αντιγόνη Καβαθά, παρουσιάζει τα έργα της, τα οποία είχε εμπνευστεί κατά τραγικό τρόπο πολλά χρόνια πριν από τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαν γίνει στην Δυτική Πελοπόννησο. Και ξανά πάλι σήμερα η Δυτική Πελοπόννησος βρίσκεται στις φλόγες. Είναι λίγο τραγικό και οξύμορο. Λυπάμαι, σαν άνθρωποι δεν βάζουμε μυαλό. Αυτό είναι δεδομένο μάλλον και δεν ξέρω πώς μπορεί να ανατραπεί. Ίσως η τέχνη, ίσως αυτό που διαπραγματευόμαστε, αυτό που προσπαθούμε να πούμε μέσω της τέχνης, μας ευαισθητοποιήσει, μας κάνει πιο σύνομους και με περισσότερη εγκεφαλική δραστηριότητα να σκεφτούμε ότι το μέλλον μας βασίζεται σε αυτό το πλανήτη, που δεν πρέπει να τον καίμε, δεν πρέπει να τον καταστρέφουμε. Και οι δύο καλλιτέχνες, και η Αντιγόνη Καβαθά και η Αντωνία Παπατζανάκη, μέσα από το έργο τους κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την κλιματική κρίση, είτε λέγεται πυρκαγιά, είτε λέγεται λιώσιμο των πάγων, είτε απερισκεψία και μόλυνση του ανθρώπου προς το περιβάλλον του.
Αυτό είναι το κοινό σημείο ανάμεσα στο έργο των δύο καλλιτεχνών, υπάρχουν και άλλα στοιχεία κοινά?
Κοιτάξτε, όλη η παρουσίαση γίνεται σε ένα ιστορικό τόπο, στην πλατεία Σπλάνζια, σε δύο πολύ σημαντικά μνημεία της πλατείας. Από τη μία πλευρά λοιπόν είναι ο Άγιος Ρόκος, ο οποίος είναι μια εξαιρετική εκκλησία, ένας ναός βενετσιάνικος του 1630, ο οποίος ευγενικά έχει παραχωρηθεί από την αρχαιολογία Χανίων για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης, και από την άλλη πλευρά της πλατείας είναι η υπόγεια κρίνη της Πλάνδιας, στην οποία παρουσιάζει δύο εγκαταστάσεις η Αντωνία Παπατζανάκη, αφιερωμένη στην φύση, στο νερό και στην μικροσκοπική απεικόνιση των συστημάτων των φυτών. Γιατί πάνω από αυτή την κρίνη, αυτή την Οθωμανική κρίνη, υπάρχει ένας χιλιόχρονος πλάτανος, δυστυχώς με πολύ σημαντική ιστορική μαρτυρία. Στα κλαδιά του οι Οθωμανοί κρεμούσαν τους Έλληνες επαναστάτες, και με τη λογική ότι βρισκόμαστε κάτω από τις ρίζες του πλατάνου, εκεί εκτυλίσσεται η παρουσίαση των έργων της Αντωνίας Παπατζανάκη, η οποία είναι εικαστική, γλυπτική παρουσίαση των εικόνων σε μικροσκόπιο ριζών του πλατάνου και άλλων φυτών. Έτσι λοιπόν, στο ένα σημείο που είναι ο Βενετσιάνικος Ναός του Αγίου Ρόκου, παρουσιάζονται τα καμένα δέντρα, εικαστικά έργα της Αντιγόνης Καβαθά, φωνάζοντας βοήθεια, ξερά κλαδιά, μαύρα κλαδιά. Δυστυχώς όλο αυτό που σήμερα με αγωνία ζούμε από τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, και στην άλλη πλευρά η τάση της φύσης της ίδιας να διατηρηθεί και να κρατηθεί ο πλανήτης και ο άνθρωπος μαζί της στη ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντική η σειρά των πραγμάτων που έρχεται από το ένα στο άλλο θεατής. Από το ένα σημείο, δηλαδή από το Βενετσιάνικο Ναό του Αγίου Ρόκου, για να πάει στην υπόγεια κρίνη της Πλάνδιας, περνάει κάτω από το ίδιο το δέντρο του πλατάνου, το χιλιόχρονο αυτό ιστορικό δέντρο, και μεταβαίνει στο υπόγειό του. Εκεί που πιθανότατα διαφυλάσσονται όλες οι μαρτυρίες της ζωής. Στο μικροσκόπιο, και πώς εμείς σαν άνθρωποι μπορούμε να διαφυλάξουμε αυτή τη μεγάλη παρακαταθήκη ζωής.
Θεωρείτε ότι η διαδρομή από τον Άγιο Ρόκο ως την υπόγεια κρίνη δημιουργεί μια τελετουργική εμπειρία για τον επισκέπτη?
Ακριβώς αυτό θέλαμε και αυτό πραγματοποιούμε, έτσι ώστε να μείνει με το μάτι ανοιχτό και με τις αισθήσεις σε διέγερση, και να αντιληφθεί την κλιματική κρίση σε όλη τη διάσταση που σήμερα έχουμε σε όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Είναι μια τελετουργία. Το δέντρο είναι εκεί, αρχαίο, με τη μεγάλη του σπηλαίωση, ιστορικό, με τα κλαδιά του που έχουν βαστάξει τα σώματα των αγωνιστών της Επανάστασης της Κρητικής, και ταυτόχρονα φωνάζει «Σώστε μας, σώστε τον πλανήτη». Σώστε λοιπόν τα δέντρα, σώστε το φυτικό πλούτο αυτού του πλανήτη, και σήμερα ζούμε την καταστροφή από την πυρκαγιά.
Ποιος ήταν ο ρόλος της συνεργασίας με την Αντωνία Παπαντζανάκη στην επιμέλεια της έκθεσης? Υπήρξε κάποιος διαχωρισμός αρμοδιοτήτων ή κοινός σχεδιασμός από την αρχή?
Φυσικά κοινός σχεδιασμός, εδώ και 2 χρόνια, από το περσινό καλοκαίρι που βρισκόμασταν συχνά και το συζητάγαμε, και βλέπαμε τις προοπτικές όλης αυτής της διαδρομής και της μυσταγωγίας, και πώς θα το αναπτύξουμε και με ποια λογική και πώς ακριβώς θα εμφανιστούν τα έργα και τι ακριβώς θέλουμε να πούμε στο θεατή. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία και είναι μια συνεργασία εξαιρετική, και με τις δύο καλλιτέχνες και ακόμα περισσότερο με την Αντωνία, η οποία παρόλο που ζει στη Νέα Υόρκη τους χειμερινούς μήνες, η συνεργασία ήταν εξαίρετη και καθοριστική, θα έλεγα, με το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε σήμερα στην πλατεία Σπλάντιας.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει εδώ.
Βέβαια. Είναι αναλυτικός με όλα τα έργα τα οποία συμμετέχουν στην έκθεση, με τα βιογραφικά των καλλιτεχνών, σχόλια και κείμενα τεκμηρίωσης από τον Χριστόφορο Μαρίνο, τον έγκριτο ιστορικό τέχνης. Mm-hmm.
Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας, κύριε Αρχοντάκη, σε σχέση με τη διοργάνωση εκθέσεων με κοινωνικά ή περιβαλλοντικά θέματα?
Μέσα από το πλαίσιο του φεστιβάλ, του οικαστικού φεστιβάλ Χανιάρ, το οποίο τρέχει εδώ και 18 τόσα χρόνια στην Κρήτη, υπάρχει μια σειρά από εκθέσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν και παρουσιάζονται κάθε χρόνο, θέλοντας να ευαισθητοποιήσουμε και τον κοινωνικό χώρο των ανθρώπων μας και των συνοδοιπόρων και των θεατών και των φιλότεχνων, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε και ένα άλλο ορίζοντα οικαστικής και καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Κλείνοντας φέτος με αυτή την έκθεση της Αντωνίας Παπαντζανάκη και της Αντιγόνης Καβαθά, το μήνυμά μας για το περιβάλλον θα έχει διατρανωθεί. Τα επόμενα μας βήματα είναι ιστορικές εκθέσεις και κυρίως μια μεγάλη έκθεση για το Μίκη Θοδωράκη και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Συμπατριώτης μας ο Μίκης, ξέρετε, Χανιώτης, mm-hmm. οπότε θα
από τιμήσουμε... Το Γαλατά.
Από το Γαλατά, έτσι όπως τα λέτε, όπως τα λέτε. Θα τιμήσουμε την μνήμη του με μια μεγάλη καστική έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο και επίσης θα έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία η οποία αυτή τη στιγμή βαίνει στην τελική φάση με φίλους καλλιτέχνες από τα Κύστηρα και μια έκθεση με πολύ ενδιαφέροντα θέματα και τίτλο «Κυθέρια Αφροδίτη». Mm-hmm.
Θα τα ξαναπούμε για αυτές τις εκθέσεις, κύριε Αρχοντάκη, στο άμεσο μέλλον. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς και μακάρι όλες αυτές οι δύσκολες πυρκαγιές μέσα στην ημέρα να έχουν πια σβήσει και να ξανασκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον του πλανήτη και το μέλλον του ανθρώπου.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα και τροφή για σκέψη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
και
συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
πάμε τώρα στην Αργολίδα με αφορμή το καλοκαιρινό φεστιβάλ Καριάς 2025 που ξεκίνησε στις 9 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 28 του μηνός. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων της Καριάς στο Αρτεμίσιο με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Άργους Μυκηνών. Για τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί θα μας μιλήσει ο Γιάννης Γαλάνης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων της Καριάς στο Αρτεμίσιο. Καλησπέρα σας κύριε Γαλάνη.
Καλησπέρα κυρία Δενέζη.
Ποιες είναι οι κοινοτομίες, οι αλλαγές της φετινής διοργάνωσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
Κοιτάξτε, προσπαθούμε να το εμπλουτίσουμε με καινούργια πράγματα. Ξεκινήσαμε στις 9 του Αυγούστου με μια μαζική ανάβαση υπό το φως της Πανσελήνου στην κορυφή του Αρτεμισίου Όρους, 80 άτομα με 5 συνοδούς βουνού, και τους επιστρέψαμε με ασφάλεια. Σήμερα έχουμε μουσική παράσταση με τον Μανώλη Κονταρό. Οι αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι έχουμε μια έκθεση πολύ θεματική, Art in Mission, ο τίτλος της, με επιμέρους θέματα ζωγραφική εγκατάσταση και υφαντική, η οποία θα είναι στο παλιό δημοτικό σχολείο της Καριάς και θα είναι ανοιχτή τις ώρες που έχει εκδηλώσεις. Mm-hmm. Επίσης η καινοτομία σε σχέση με τα πέρσι είναι ότι κάνουμε στις 19 του μήνα ένα σεμινάριο για να διδάξουμε νέα παιδιά παραδοσιακά όργανα.
Τι σηματοδοτεί για σας η επιστροφή του πανηγυριού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου?
Κοιτάξτε, η Καριά φημιζόταν στο παρελθόν για το πανηγύρι της και για τους χορευτές της, και προσπαθούμε να αναβιώσουμε το πανηγύρι και να δείξουμε στον κόσμο τον παραδοσιακό χωριό, τον παραδοσιακό χορό που έκαναν οι προγονείς μας. Mm-hmm.
Υπήρξαν δυσκολίες στη διοργάνωση του φεστιβάλ?
Κοιτάξτε, είμαστε όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουμε ανιδιοτελώς. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, σίγουρα υπάρχει κούραση, αλλά μας επιβραβεύει το αποτέλεσμα, γι' αυτό συνεχίζουμε. Υπάρχει μαζική προέλευση κόσμου και κάθε χρόνο πολλαπλασιάζεται, και με αυτό μας δίνει όθηση για να συνεχίζουμε.
Ο κόσμος αυτός είναι από την τοπική κοινωνία ή έχετε και επισκέπτες από όμορους δήμους?
Να σας πω, σήμερα περιμένουμε να κατέβει κόσμο από την Αθήνα.
Από την Αθήνα, μάλιστα. Σας έχουν ειδοποιήσει?
Η Καριά απέχει 135 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 20 χιλιόμετρα από το Άργος. Βρίσκεται στις ανατολικές παρυφές του Αρτεμισίου Όρους και σε υψόμετρο 650 μέτρα. Είναι ένα πανέμορφο χωριό. Ένα χωριό, και προσπαθούμε με το φεστιβάλ και με όλες τις δράσεις μας όλη τη χρονιά να το ζωντανέψουμε έστω και περιστασιακά.
Πόσο σημαντική είναι η στήριξη της περιφέρειας και του Δήμου στη διοργάνωση?
Αναμφίβολα είναι σημαντική. Αν και θα κρατάω μια ένσταση, δεν είναι δυσανάλογη του αυτού που κάνουμε. Θα περιμέναμε κάτι παραπάνω.
Η σχέση των νέων της περιοχής σε σχέση με την παράδοση πώς καλλιεργείται? Μας είπατε ότι τώρα θα κάνετε κάποια σεμινάρια για χορούς. Ναι. Τον υπόλοιπο χρόνο?
Κοιτάξτε, έχουμε όλη τη διάρκεια του χρόνου δράση στο βουνό. Κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο αγώνα το χειμώνα, το Αρτεμίσιο Mountain Running, στο οποίο μαζεύει 700 αθλητές από όλη την Ελλάδα, και έχουμε και παιδικό αγώνα. Δηλαδή, εκείνο που έχουμε πετύχει είναι να φέρνουμε του νέους ανθρώπους κοντά στη φύση σε πρώτη φάση. Mm-hmm.
Υπάρχουν σκέψεις για διεύρυνση των δραστηριοτήτων?
Κοιτάξτε,
και για χειμερινές εκδηλώσεις βεβαίως.
Σας λέω, έχουμε πολύ, είναι δύσκολο λόγω της θέσης να κάνουμε, και δεν υπάρχουν και μεγάλες αίθουσες να κάνουμε το χειμώνα δράσεις που κάνουμε το καλοκαίρι, γι' αυτό κάνουμε αντίστοιχες δράσεις που έχουν να κάνουμε το χειμώνα. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι, επειδή του χρόνου συμπληρώνουμε 50 χρόνια σύλλογος, ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1976 και είναι προς τιμήν αυτών των ανθρώπων που τότε κάτω από αυτές τις συνθήκες διαβίωσης σκέφτηκαν τον πολιτισμό και ίδρυσαν σύλλογο, θα κάνουμε πετειακές εκδηλώσεις με εύρος 2 μηνών και με όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε όλο το χρόνο.
Οπότε του χρόνου το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Καριάς θα έχει περισσότερες εκδηλώσεις και περισσότερο χρόνο διεξαγωγής αυτών των εκδηλώσεων.
Θα γίνει Ιούλιο-Αύγουστο.
Επί του παρόντος λοιπόν για φέτος, έως τις 28 του μηνός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις. Ποια είναι η αμέσως επόμενη που έχετε προγραμματίσει?
Είναι στις 14 του μήνα με ένα τοπικό συγκρότημα, ένα παραδοσιακό πανηγύρι, παραμονή της Παναγιάς.
Ωραία, την ημέρα της γιορτής της Παναγίας γίνονται πολλά πανηγύρια σε όλη τη χώρα. Οπότε ένα παραδοσιακό πανηγύρι έχει πάντοτε ενδιαφέρον. Ακούω πολύ δυνατούς θορύβους εκεί που είσαστε. Λοιπόν,
είναι στο χώρο της εκδήλωσης και εγώ τα καταλαβαίνετε, κάνουμε τις τελευταίες εργασίες.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε
εγώ
Γαλάνη.
Σας ευχαριστώ να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας. She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good. Every night about midnight, she come to my home. Make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street, knock on my door. Come in my room, make me feel so good. You know what a woman do? Well, she make me feel alright. She's a natural-born woman, natural-born soul sender. Natural-born woman, natural-born soul sender. Come here. One midnight.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά και να ευχηθούμε σε όλους να μπορέσουν πραγματικά να ελεγχθούν το συντομότερο δυνατόν αυτές οι φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε τόσα πολλά σημεία της χώρας μας. Γεια σας. And her name is G. G.
What's her name?
My name is Gloria.
G-O-R-I-S.